Қадірлі дусларыбыз, әлігіне башланып кеткен яқты күніміз бәрекетлі болсын, күңілдер сүйініш шатлықлардан тулышып тұрсын деген тілекте эфирдағы ішімізді башлап жіберебіз. Бірінші тапшыруымызды біз дүниебізді тағында матурлап, безеп жібере тұрған етіп әзірледік. Хәзір сіз шағыр, прозаик, Татарстанның халық шағыры, Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Әхсән Баян әсерлерін ішітірсіз. «Қышлар кібік үшіп кетер едім» деген радиокомпозиция оның шиғырларынан һәм оларға ижат етілген жырлардан түзілді. Шиғырларыны Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Илдус Әхмәтжан оқи.
Құшлар кібік ұшып кетер едім келешекнің жылы иліне. Қалыр еді ләкен туған жерім, икәу түгіл ұл бит біргіне. Туры келген меңа шушы заман, аны бит мен сайлап тумадым. Нешік кетем ләкен халқым тек бір, икәу түгіл илім, иманым. Бұ тұрмышта, мәхәббәтті, іште алдан олар барын аңлағаш, табынам мен илге, әм Аллаға. Алар мені білем алдамас. Ұшып кетердей болам, қайтып жетердей болам, туғанғына яқларға, үскенгіне шақларға. Дәрияға түшер едім, дұлқыннар кешер едім, ағысса түзер едім, құлашлап езер едім. Барыр едім күллерге, әнкәм есен күннерге, әткәм болған жерләргә, жәйге яшел җилләрдә. Жәйге яшел җилләрдә, яшлек дигән илләргә, кайтып җитәрдәй булам, ашып китәрдәй булам. Илгә кайттым. Илге қайттым, сабы шақының урамнарын урадым. Туғанларым, сүйгеннәрім, сіз қайда деп сұрадым. Мен аларға саумысыз деп қолларым сузалмадым. Битлерімні ұшқа қысып, сызландым, түзалмадым. Иянкілер айтты шаулап, шишмәләрін кипмәген. Бұ дүнияға кімнәргіне келмәген дә кетмәген. Малай шағымызларыннан ағым сулар бойладым. Ағым сулар бойлағанда яшсіз гіне еладым. Сағынам деп әйтіп тұр менімді. Юқ, ауылым, істен шыққаның. Сағындыра шаққан қышытқаның, баллы су шірткен құш қойын. Бала шақтан берлі ашысын да түшісін да бірі келдің бит. Хеш бұрышым бітмәз, көп мігіне үшлі алсам да мен игілік. Түбәтәйлі күрші бабай білән шәрә башлы тауым үндәшә. Ешыра қайт сен балам, ұзақлама ұнытсыннар енді деймәсән. Нишли алыр едім, қайтсаң ярый, қайтмасаң да ярый дейсәгіз. Шуны ойлап бәлки, біз бәхітлі, ерей біздір, шуңа исән біз. сабақлар? Қайда қалды ол вақытлар? Өткеннәрні біз әлік қабатлау дәрісләрінде яңырта тұрған едік. Тұрмыш берген сабақларыны яши біз істә сақлап. Түшінсәк, түшінмәсәк тә болмай ләкин қабатлап. Аңлашылып жетмегенне хәзер түшінер едік. Үкінішләрні түзәтіп, аққа көшерер едік. Инде ярлы қағыл дейіп ойлым мен ол шақларны. Дұғасыман ятлап ерім, ұнтылмас сабақларны. Арғы қабан, бірге қабан. Қалабызның ике көзі. Ол көзлерге қарап ләкин, біз көрмейбіз өзімізді. Қазан көзі бұйық, тұнық қаплағандай тұман бұлыт. Табиплар шайтқан шақта болған мекен катаракты. Көрмес үшін шашқан еліні, қалам білән әлләйінді көзлеріне ол қадаған, әм суқырайған шулай қазан. Ауру келмей бірді йоқтан, кімнен болса бәлкі йоққан, білем келген бұрынғыдан, тәғдиридір шынды болған. Бұрынғыдан башлап шырлар түккен аңап шырақ сулар, ғауам түккен ірәнжішлерін, қора күшлер, нәжісләрін. Түптә ята қанлы язмыш, ята мәкір, нәфрәт, қарғыш, халқыбызға яла яғу, дігітләнген қара ағу, шул пшыраққа батып имеш, ята үйіліп алтын күміш, алу тиеш түшіп түпке, көп заманнар шуны күте. Көз көрішін тапқан шара, табиплар хәзір қайтара. Бар мы бізде анды табиб, шитлерге мы ізләп барық? Ізлә халық, күр үзіңні, дүния бит бу аш күзіңні, үзің ауру, үзің табиб. Ізләп табиқ дава, табиқ. Тұрышлықлар бұшқа болмас, түпке түшіп балқыр құяш. Түпте балқыр күміш, алтын, баршаныш, синде халқым. Күмішлерім, алтыннар жия алмадым. Жинадым тиішлерін. Мультибайлар бар барын. Мен де тек бірішмедім. Түкмедім де шешмедім, шүкір дейіп яшадым. Байлығым күмішлерім, күмішлерім шешлерім.
Ялаға зиңдейді, яш құрлар сейділенер, Қысын күйге язды қабар, ашықсын тәрәбелер. Қайтқанда қалғында қазлар, Шикінде сүлер, яқтыра балты езлер. Жырларға күшкен қалдилер, бізді қазлаған құлар. Құзға таға жәп ойлар, Құзға таға жәп ойлар. Құзлар тәрезе юғанда, сұқланы кем. Шыдар, шиберлене бара қызлар, яқтыра бара йыллар. Құшыр бағыр біздің құлар, икірігіз бейіктен, бауышыр шақлар жеткен.
Киң урамда қояш бәйрәм итә. Аңа қушыла қызлар тауышы. Шәшәк сайлы қызлар, сүйінішләрі шілтір-шілтір гуя язғы су. Әкебіттә алтын сайлы қызлар, шәшәк кенә жетмей күрәсең. Мүңнәр түлі қызлар, байлық қоян, ғынақларға килмей күрәсім. Яннарында жегет қаршығалар, уяу ерей алып сатарлар. Киштәләрдән коньяк, шәрәп сайлый, яңа урыс, яңа татарлар. Қарашлары балқый тантаналы, рекламалар яна гуяки, шахралар кафе ресторанлар, кәйф сафа хурсин, безгә кил. Әурамны каплый күләгәләр, төсләр сүнә, бәхет югала. Киң ишекнең тышкы тын төбендә кулын сузып утыра кыз бала. И сабыем, алчы ал тиеннәр, жәл түгел дә күбрәк калмаган. Кишә генә юк идең бит монда. Каян килдең, кайсы заманнан? Күзге яфрак төсле йөзләреңә сызланмыйча ничек карыймсың? Иреннәрең сүзсез кыймылдыйлар. Кемне шулай, кемне каргыйсың? Иреннәрең сүзсез кыймылдыйлар. Бу дөньяга хак сүз әрәмдер. Нишлик, җаным, түзик, сабырлыклар алтыннарга бәлки әйләнер. Сәмруг кош. Мин сәмруг кош бугай. Бирде Ходай игелеген күр дип мул ризык. Бирде Ходай амбар тутырып бодай. 100 ел, 1000 ел яшап булырлык. Бүртүкләрне саный белмәдем ди. Җилгә чәчтем гуя яртысы. Ризык кадрын вакыт кадрын белү аңга җитте килеп артык соң. Инде күрәм, бодай бөртекләре кышыл-кышыл түгел амбарда. Биниһая төсле ризыкны да кирәк икән уйлап кабарга. Һәм кабарсың көнгә син өч бөртек. Һәм бер бөртек таман тыйылыр. Һәм соңгысын йотмый сакларсың син. Һәм шул килеш күзең йомылыр. Йыллар, йыллар, күпме калдыгыз сез гомер дигән серле амбарда? Тиеш бугай бодай бөртекләрен син берәмләп инде санарга. Гүзер, вакыт буйлап барганымны яшәү дип уйладым. Мин бәндә аша алмадым иң зур серен дөньяның. Ашышларым азмы күпме була язгандыр беләм. Тик алар юк чагыштырсаң ачылмаган сер белән. Күпләрнең тыңлап сүзләрен күп мәзәкләр аңладым. Яшәлдеме, юкмы, ләкин чынлап белә алмадым. Сөяләр дип алдандыммы, әллә үзем алдадым? Мәхәббәтме, юкмы, ләкин чынлап белә алмадым. Яшәүләрнең, бәндәләрнең күрдем чынын, ялганын. Дөнья дигән табышмакның җавабын таба алмадым. Бир гомер, Тәңрем, тапканчы хакыйкатның азагын, аны белми китәргә мин риза дия алмамын. шундый кляш әлі, дүния яшел яш әлі, жай шундый юмар тәм тырыш, тантана итә тормыш. Яшел бакча, яшел урман, якты моң белән тулган. Тик моңсу сабырлык саклап, җилпенә сары яфрак. Юл буе яшел яланнар, кала сары саламнар. Кысылып кинәт җилкенеп, йөрәк куя җилпенеп.
Синең өчен чәчәк җыям, эзләп сөйгәннәре. Ишетмим җилләрнең сине тапмадык дигәннәре.
Ышанмый,
ул калды ерак.
Эзләмә,
дигән сүзләргә сине көтәм, көтәм, кил яшьлектән, кил яшьлектән бүгенге көннәргә. Сине көтәм, көтәм, кил яшьлектән, кил яшьлектән бүгенге көннәргә.
Өлгірген алма рәуішлі әлініп тұра мезгіл. Үзілмә деп иілә гүл, үзіл деп исә жил. Күз ярми, қай арада үзіліп түше алма. Эй ғымыр деп бүгілә гүл, тик исуын білә жил. Туған жерді кеңім тапмағанмын. Тапқан түштен туған жер ирақ. Нишләп деген сүзге мен бір жауап таба алғаным йоқ, мен сұрап. Туған жерге болған мәхәббәтке әйтерсің лә қиянат иткәнмін. Ике бүйік сүйу бір-бірсіне нишек қаршы келді икән дим. Хушлашканда аулым тиләп калды. adaşmasqa yazsın şəhərde. Kişir, kişir tuğan jirim, şulay yazğa mina jirsip yaşarga. Məhəbbət mini kukkə ışırdı, məhəbbət mini atıb düşürdü. Tuyalmim tirgəb küzün qoşınını, şular aşadı qəziz başımını. İy yalğız başım, iy tınış başım, şulay dib tınış tüglə yaşım. Sağ bul, xoş sina bəxitlər dilim. Üz bəxtimni uylı yox bilmim. Kürgəş külsəm də, sin bilindi, min məhəbbət işin tirit tügülmün. Üpkən qışqanğa yumqaqlar yasayım, məhəbbətimə şiğamın yasayın. Qiyam tik şuna, tabınıp sina, kimdir bir dağın bulaşaq fida. Dostlar, süyügüz, hiç itməm qayıp, Əmin qışqıma şığardım bəyin.
See you.
Дөньяны мин күрмәс булган идем. Жуйган идем күннең яктысын. Синсез кишләр килде артык тизләп. Синсез таңнар атты артык соң. Син килдең дә күлеп таң аттырдың. Яктылыгын күннең арттырдың. Бүләк итәм зәңгәр күкне дидең. Болытларның җәйге аклыгын. Бүләк иттең шулай күлеп кенә йолдызларны, айның ак юлын. Җирдә булган бакча, урманнарны, чишмәләрнең бәллүр сафлыгын. Тыңладым мин һич бер аптыраусыз. Син генәме шулай шаярткан? Шаяртсаң да мин ышандым бик тиз. Өстәп әйттең бер сүз: яратам. Ашылды да китте көн шаршавы, күктән узды татлы моң шыңлап. Кабул иттем күреп бар дөньяны, бүләк иттең аны син шынлап.
Тырда йөргән чакта кыңгырау күн, бүләк иткән нәрен истәге.
Субтитры сделал DimaTorzok.
ертәләр килгән сайын. Һәр көн сайын иртән торгач, тәрәзәләрдән карыйм. Болытлымы, аязмы дип, һаваның хәлен барлыйм. Иминме дим торган җирем, иделем, казан суым, шамалыйм җилнең, һаваның көчен, дымын, басымын. Циклоннар ярак булса да, күңелем тыныч түгел. Пайда була туган җирем, авылым, агыйделем, җилләрнең анда исмиме афәтле ашылары, акмыймы кушылып агу, сафмы ишкән сулары. Әй, сез җирдәш судашларым, дусларым, туганнарым, сезнең шатлык минем сөенеч, кайгыгыз минем кайгым. Туган җирем, торган җирем, язмышның ике яры. Бер үк елга, бер үк йөрәк икегә айрыламы? Гел саф түгел ишкән сулар, гел тыныч тормый һава. Мәгълүм тарафлардан килеп яман хәбәрләр ява. Ярлар тигез сакланачак, калмасак әгәр каушап. Аю ашый алмаячак, әгәр без айрылмасак. Кыялар какшамаячак, әгәр без каушамасак. Иделләр имин агачак, әгәр без айрылмасак. Тарихи бәйет. Ерак мәшриктан мәгрибкә чаклы, җәйрәп, җәйелеп, бөек ил ята. Җиргә бөркеттән төшкән күләгә, сузылып килә тарих буйлата. Татар галәме. Килгән күршеләр хакимлек өчен фатиха сорап, заманнар кишкәш, Мәскәүдән соңрак барып без хәйер сораган сымак. Гасырлар шаһит, шаһит кавымнар, таралган дәүләт гуя сихрдән, үлгән бөркеттән калжа каурылар йолкып кызгыннар ләззәт кишергән, бөек бөркеттән карашкы ясап, үз күреп шуны күккә шигәннәр. Кыйтгалар ката канатлар җәйгән бөркетне гуя алар җиңгәннәр. Җиңелү раста сихер тик бүтән. Котырган шума сәбәп шул икән. Мәгрибкә чаклы килеп мәшриктан зәхмәти шума тантана иткән. Күзгә күренмәс җая тартылган, күзгә күренмәс уклар атылган, берләшеп шулай дошманнар белән айырган шума илне халкыннан. Гайрәтен дәүләт төйнәп йодрыкка, яу чаба чыкса җиңәшәп булган. Кузгалган әмма яшертен шума илне үзәктән җимерә торган. Хөсет, көнчелек, өстенлек, афәт, дулаган илдә мисле гарасәт, мисле баһадир йөргән сатлык ир, ил башын җиңгән яман карашир. Хөсет, үч, мәкер, иң явыз шума, илнең гавамның сулышын бума, далада ран юктай югалган, дәүләт таралган, Әшума калган, бетәр туктармы ул берәр заман, яңгырый аваз гасырлар ката, уйда, җиһанда, мәгрибтән башлап, мәшриккә чаклы җәйрәп ил ята. Әгәр мине күннәр алдаса, кишләремдә үмид каралса, ал шәфәкләр яна алмашка, бу дөньяда әле эшең бар, сагына белә торган кешең бар. Айра таулар, йыллар дисеннәр, таралыплар китсен зиһеннәр, таулар, йыллар аша җил сөйләр. Синең әле җирдә эшең бар, сине сагынучы кешең бар. Онытылгандай хисләр, исемнәр, шәфәк сүнсен, утлар сүнсеннәр, таныш йылдыз таңда сер сөйләр. Синең әле җирдә эшең бар, сагындыра алган кешең бар. Әгәр көннәр, кишләр алдаса, төннәремдә күкләр каралса, таныш йылдыз яна таңгача, мин кабатлыйм, әле эшем бар, төн йокламый уйлар кешем бар.
Татарстанның халык шагыйре Әхсән Баян әсәрләреннән төзелгән «Кышлар кебек үшіп китәр идем» деген радиокомпозиция тыңладыгыз. Шигырьләрне Илдус Ахмаджан укыды. Иртәнге тапшыруыбыз шушының белән тәмам, дуслар. Яңа көнебезне саулыкта, сәламәтлектә үткәреп, матур эшләр башкарырга насыйп булсын безгә.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.